Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Здравейте! Вие сте в сезон 2 на подкаста Ex-ante. Не сме се чували около година, за което вината е изцяло моя, разбира се, защото от задачи и творчески нужда от творческо време не можах да подготвя бързо втория сезон, но сега имам удоволствието да ви кажа здравейте пак в ефира на Радио Пловдив и в всички платформи, в които слушате подкасти. Преди да ви дам малко ориентация как ще протече сезон 2, искам да ви кажа, че за разлика от сезон 1 Панайот Стефанов няма да може да бъде мой съавтор и съводещ, защото вие го познавате, той е издател на списание 032, журналист, сериозно е натоварен с задачи, но го очакваме в сезон 3 с нов ентусиазъм и бодрост, така че Панайот, знам, че слушаш този първи епизод. Чакаме те с нетърпение да се върнеш при нас. Сезон 2 си позволих да направя следната промяна. Ще имаме няколко основни теми. Като първата тема, надявам се да ви събуди интерес още от първата минута, е парите и щастието. За нея съм поканил гост, който много от вас мислят, че познават, много от вас те първа ще проверят кой е във всичките начини, по които проверяват един човек кой е. Той е Иван Бондоков. Добре дошъл. Много ми е приятно да си тук. Много ми е приятно, че прие тая покана. Знам колко е нестандартно това, за което те помолих, да говорим по една тема, която по принцип не е професионална нито за теб, нито за мен. Вкарваме се в една дълбока вода, така да се каже. Дали има връзка между щастието и парите? Защо реших да говорим за това? Защото в сезон 1 нафърляхме основите за това как да взимаме уверено икономически и стопански решения. Не само когато сме предприемачи, но и когато взимаме решения в личния живот, като домакинство, като баща, като съпруг. Сега виждам, че хората около мен, не знам, може би селекцията от мои приятели, познати е такава, но виждам, че с забогатяването не стават много по-щастливи. Не знам дали при твоя кръг отворе е така. Освен това, го сравних това с пътуване по разни други дестинации. В някои места хората са по-бедни и са по-щастливи, обективно са по-спокойни, да, живеят по-добре, да, чувстват се по-добре, а други дестинации пък са по-богати, да, от нас и не са много-много по-щастливи. Да. Так какво, откъде да почнем? Твоите наблюдения подобни ли са на моите?
Да. Ами, наистина благодаря ти първо за поканата. Аз винаги съм се наслаждавал на нашите разговори, когато сме имали, макар все в последно време, по-рядка възможност това да се случва, но за мен щастието и парите са свързани единствено и само в един аспект с човека, и това е момента, в който той използва парите, за да стигне до някаква цел. Ага. Много често казват хората, че парите са целта, но всъщност много правилно ти каза, че има хора, които с една сума пари се чувстват щастливи, и други хора, които се чувстват с друга сума пари щастливи. И всъщност въпросът е какво те прави щастлив, за да търсиш ти парите като средство да бъдеш такъв. Mm-hmm. Това е според мен важното, защото ти знаеш клишетата. Първото клише е колкото повече пари, толкова повече проблеми. Mm-hmm. Mm-hmm. Много правилно, колкото по-малко пари пък и си доволен с тях, ти не се чудиш какво да ги правиш, или съответно, нали, изкарването на пари води с себе си повече стрес, повече ангажираност и така нататък. Mm-hmm. И разбира се, нали, хората казват, да, нали, човек, щастието не се купува с пари, но пък без пари, нали, не може. Uh-huh. Uh-huh. И всъщност за мен е тук важното, нали, гледайки от моята перспектива, разбира се, от възможността да имам среща с толкова много хора, които са свързани с това да правят, нали, пари, нали, тук говорим и повече за така наречена частна инициатива, нали, хора, които имат бизнес. За едните парите са фикс идея, но има много конкретни причини за това. За другите парите са просто...
Трамплин да отскочат някъде другаде.
По-скоро те са просто един вторичен резултат на техните усилия. А техните усилия са свързани с това, което ги прави щастливи. Ако визираме корелацията между много пари и щастие, аз предпочитам да се ограждам, ако имам такива приятели, които са богати, аз предпочитам да се ограждам с такива, които всъщност целта им е да са щастливи, защото те постигат резултати, защото те имат контрол върху някаква степен, върху това как структурират живота си, на къде отива. И всъщност тези пари, които им трябват на тях, са средство, за да постигнат тези цели, за да бъдат щастливи. И вече, нали, другия тип, който е малко по-различен.
Аз мисля, че ти каза нещо изключително важно. Преди да се опитаме да го изведем като, не знам, някаква поука, някакъв тейкауей на този епизод, ми се иска да припомня на слушателите, които четат повече научна литература, че Даниел Канеман взима Нобелова награда точно за изследването на връзката между доходите и щастието, нивото на удовлетвореност от живота. Ако правилно си спомням, през 2002 година неговият труд е награден с Нобелова награда, точно заради това, че той открива, че до едно ниво, тогавашни пари 75 000 долара годишно доход, хората наистина се чувстват по-щастливи, увеличавайки своя доход. Да. Разбира се, ти посреща някакви свои нужди от дом,
обусловено от средата, в която живееш, със сигурност.
Но в момента, в който достигнеш този пик, всъщност щастието започва или да стагнира, или дори намалява при определени фактори, т.е. повечето пари носят повече стрес, повече несигурност, повече разочарование и всъщност хората се чувстват и по-нещастни. Така че си има абсолютно такава тежка научна литература, която опровергава връзката между щастие и пари. Тоест не говорим просто една такава улична философия тук. Това си е една съвсем сериозна доктрина в икономиката и по-специално в поведенческата икономика, която наистина се опитва последните десетилетия да изследва този феномен. И разбира се, хората, които се чудим как така наистина ставаме по-богати, купуваме си по-големи къщи, караме по-големи коли, по-нови коли, децата ни ходят в частни училища, но всъщност, като теглим чертата и си легна, не спа спокойно. Нали? И нещо ми липсва. Всъщност е добре да се запитаме къде е заровен ключът от палатката. И аз си мисля, че това, което ти каза преди малко за двата типа богати хора. Един е тип, който са станали богати като фикс идея, просто безумно преследвайки финансовите резултати, а другия тип, който финансовите резултати едва ли не са преследвали тях. Тоест, те са били, ти каза, вторичен ефект на нещо съвсем друго като житейска стратегия. Житейска стратегия е била, ако правилно те разбрах, първо да имаш контрол върху живота си, т.е. свобода и увереност, че можеш ти да определиш дневния ред на твоя живот. И на второ място, това, което ти правиш, да променя света и хората около теб към по-добро. Т.е. твой продукт, това, което ти създаваш, всъщност да виждаш хората, които го потребяват, че са по-добре в края на деня.
Да.
Нали? И вече парите почват да идват при тебе след това. И всъщност исках да те насоча към тази твоя мисъл, защото ти работиш с предприемачи в глобален аспект, не само с българи.
Да.
И ги консултираш в сфера, която е много деликатна. Това е покачването на техните продажби. Всъщност, ако трябва да измерим успеха на тяхната работа или на твоята работа като консултант, това е дали техните продажби растат и с какво темпо.
Да.
И тук бих искал да ни разкажеш, виждаш ли разлика на тези два типа предприемачи и в твоята, работа? Виждаш ли го това като...
Да.
Като някакъв модел.
Благодаря ти. Аз много съм мислил по тази тема. Всъщност, първо, когато човек стартира един бизнес, визирам и себе си с компаниите, които сме развивали, но имаш, аз лично съм имал винаги една мечта като milestone, като така момент, в който ще знам, че съм преминал на друго ниво, и това е да работя само с хора от единия вид. Тоест, още в момента, в който в началото установя, че истинският драйв, истинското... Нали, можем ли с българо-английско чат-пат?
Абе, аз съм много притеснен. Да. Аз съм много притеснен от тази работа, защото получавам забележки.
Да.
Получавам забележки, да. Обаче реших да поема този риск, да. И преди малко дори използвах някаква чуждица, да, помня. Да, да, да. Така че предлагам ти да работим с
разбирам, да.
Термините, които са установени глобално, пък ако можем да ги преведем, да, берекет.
Добре. Супер, наистина. Та, нали, това, че ти имаш, стартирайки един бизнес, нали, всичко зависи от средата, от твоите умения, но ако ти си един така наречения, нали, сега няма да използвам английски термин, ако стартираш със собствена инвестиция, т.е. нямаш голям гръб финансово за себе си, ти си принуден да, как да кажа, да взимаш от пазара каквото е възможно в момента.
Ако
не можеш да подбираш.
Ако бутстрапваш,
инвестиция. Да, не можеш много да подбираш. Тоест, нали, при теб, ако дойде един клиент, който има пари, който обаче е от втория тип, който ти много не харесваш, в началото, нали, няма как. Ти трябва просто да вземаш клиенти, за да може да расте бизнеса. Ти правиш компромиси.
За да се
както
издържаш,
в много, да, всички неща, да. Имаш хора назначени, те зависят от тебе. Нали, момента, в който обаче стигнеш до това ниво, в което клиентите ти да бъдат такива, които ти харесваш на личностно ниво, харесваш чисто ментално, харесваш като химия, тяхната задача, нали, ако ти си такъв, защото аз съм такъв човек, аз винаги съм се водил от това, че аз искам да работя за развитието и за помощта на бизнеси, които виждам собствениците как горят за това, което правят. И това са хората, за които парите са вторичния резултат. Ако той може да постигне мечтите си чрез, примерно да кажем, да създаде завод, в който да произвежда нещо екологично, просто защото иска да променя света, защото не иска децата му да живеят в пластик и кочина, да, и всякакви неща, най-вероятно на него ще му е много трудно, но той в един момент, ако успее в ниша, в която има много голям потенциал, той ще бъде и богат човек, чисто материално. И всъщност ние минахме през тези моменти с моята партньорка и с другия бизнес, и в момента наистина гледам да избирам между двата типа, но разликата е огромна. Знаеш ли в кое най-вече? Тя е огромна в начина, по който тези хора излъчват своето лидерство. Лидерството се изразява в това ти да управляваш собствения си бизнес и хората в него по един начин, когато те води каузата и те води мечтата ти да постигнеш нещо, и парите са средство за това, и другия, когато всъщност парите са ти крайната цел. И нали, когато консултирам и работим с човек, който парите са му крайната цел, много трудно се постигат неща. И нещо много важно, защото ти каза, нали, че консултираме компании как да подобрят начина, по който, нали, по-скоро, нали, резултатите си. Всъщност за последно време не консултираме чак толкова компании чисто от гледна точка на подобрение на оборота, по-скоро на подобрение на средата и на подобрение на начина, по който хората в компанията се чувстват щастливи, за да могат да правят повече пари.
Това е много важен аспект. Аз си спомням, че в сезон 1 на епизод 3 дискутирахме за това кое е вашата конкуренция. В кое състезание си избираш всъщност ти? Защото да, светът е обективен. Има реалност, която ние не можем да управляваме. Но в крайна сметка нещата, които зависят от нас, са къде точно ще се набутаме да се състезаваме. С кой ще състезаваме? И тогава разграничихме конкуренцията за ограничения ресурс от конкуренцията за неограниченото въображение. Да. Нали? Мисля, че беше епизод 3. Насърчавам хората да го изслушат пак, колкото и да, така, да не е културно това, което казвам, но тук бих искал, може би, съвсем леко да се отклоним, защото каза лидери. Те са различни лидери. Лидерът, който преследва и гори за някаква цел, която отвъд парите. Той иска да види. Той има визия за света и вижда своето място, вижда своята мисия, как да се постигне тази визия, и другия тип лидери, които преследват парите като основна единствена цел. Ако млад човек в момента ни слуша и си търси работа, да, и си избира шефа.
Да.
Какво, как да разграничи още на интервюто за работа? Как да разграничи от кой тип е неговия шеф? Може ли някакви такива чисто
може, да,
език на тялото дори?
Ами,
кола, с която се придвижва, или не знам, нещо, не знам, което ти е направо впечатление.
Не знам, Жоро, аз съм от... Аз съм и ти в това число. Ние сме мост между две брутално различни поколения или по-скоро епохи. И в мене дълго време все още се бият два типа собственик на бизнес. Кому така, нали, да се израза, все пак съм такъв. И ръководител или човек, който назначава хора. Единият е този по-старата школа, ако мога така се израза, в която всъщност ти търсиш като лидер и като ръководител качества в хората, които идват при тебе, основно около глада за успех и, нали, острия ум. Това търси един... Аз търся, примерно, в хора, които бих назначил. Нали, вече не толкова кетапа, не толкова дипломата. Да, опитът е важен, но начина, по който ти възприемаш средата около себе си и реагираш на предизвикателствата, това е, може би, най-доважният критерий. И сега, много често обратно, нали, вече стана така, поради ти много добре си ясно, особено в Пловдив, ниският процент на безработица, високото търсене на качествени кадри, нали, работодателя се обърна, стана много по... нали, той вече в слабата позиция. Той застава по-ниско, той се опитва да, така, да угоди на служителя, и аз в някаква степен това го разбирам, защото вече имаме един по-сериозен баланс, пък и хората са много по-информирани. И в тая връзка, разбира се, да ти отговоря на въпроса, със сигурност, когато младите хора си търсят работа, нали, първо това, което е важно вече да знаем, е, че те си търсят, и което е хубаво, младите хора си търсят работа с мисия и с кауза. Дори традиционни компании, с които сме работили, с много тривиална бизнес дейност, производство, търговия, някакви неща, не нещо много така, нали, секси, дори те са ми разказвали как на интервю на работа някой ги пита, добре, де как това точно, което правите, всъщност е важна част от процеса, поеди си какво, защо вие защо го правите, как променяте, защо това нещо, което правите, защо го правите. Тоест, той задава на собственика.
Окей.
Разбираш ли?
Това е супер яко.
Екзистенциален въпрос.
Да, това е супер яко.
И тук е много интересно, защото наистина самите собственици, нали, в един момент въпроса, аз би го задал този въпрос, ако съм на място на младия човек на интервю. И тогава бих разбрал за какво става на въпрос. Защото ако ние видим, ако той види колебание, ако разбере, че това нещо е едно стечение на обстоятелствата.
Или просто ако го изпъдат от стаята.
Или, нали, ако го изпъдат от стаята, да.
Ти не си тук да знаеш въпроси, аз задавам въпросите, нали, както казва един любим.
Да, аз много често ги задавал, когато консултираме компании, защото съм искал да чуя онази история, която ще ме плени. Която дори самия собственик на бизнес не знае, че може да разкаже по този начин. За неговото начало, за това, което го е мотивирало да стартира този бизнес. И ако те чуят тази история, те ще знаят, че това е компания, в която ще работят, която ще има нещо отвъд заплатата, ще има нещо отвъд това те да идват на работа от 9 до 6.
Окей, понеже този епизод върви към своя край като времева рамка, предлагам ти да завършим с един извод, с който слушателите си тръгнат, така наречения take-away, колкото и да сме абсурдни.
Take-away знаят думата заради...
за храната. Да. Защото с теб продължаваме в епизод 2 да говорим по същата тема, ако сега ако не си тръгнеш веднага, нали?
Не, запазил съм си.
Добре. Пуснал си за един час синя зона, нали?
Синя зона за един
така, че
час,
трябва, да. Трябва да се използва. Така че искам да затворим по някакъв начин този епизод с някакво основно послание. Мен ми се струва, че то ясно изпъкна това послание. Бизнес хората, предприемачите могат да бъдат два типа лидери. Такива, които около тях създават гравитация, заради това, че се стремат към нещо отвъд парите, нещо, което е свързано с визия, дълга стратегия,
смисъл,
мечта дори.
Да.
И по този начин те ще бъдат гравитационна точка не само за хора, но и за самите пари. Да. Тоест парите ще преследват тях, а не парите. И всички останали, които ние наричаме предприемачи с фикс идея да забогатеят.
Да.
И да си купат нова джипка. Да. Нали, това мисля, че е достатъчно хубава диференциация, за да можем върху нея хората да помислят. Особено хората, които като мен и теб разсъждават с кой искат да работят, с кой искат да са партньори, а и хората, които си търсят работа, сменят работата. Мисля, че това, което ти каза като съвети за това какъв лидер избираш за твой, не само шеф, но и твой ментор, защото той става в известен смисъл твой,
да,
твой приятел.
Да, особено ако си млад начинаеш, сигурност.
Да. Мисля си, че това е полезно, така че нека с това се разделиме днешния епизод. Предлагам ви да слушате и епизод 2, в който с Иван Бондоков продължаваме по темата парите и щастието. До нови срещи! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене и да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене.
Слушайте всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.